Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Assalamu alaikum msikilizaji popote pale ulipo, karibu kwa matangazo yetu ya VOA Express leo ikiwa ni Ijumaa. Siku ambayo bila shaka tumekuandalia mengi kama ilivyo kawaida. Watu wakiingia kwenye weekend, inakuwa kwamba sisi hapa tuko standby kupelekana pamoja na kuangalia nini kinaendelea katika maeneo mbalimbali, pamoja na makala yetu ambayo ni ya kawaida. Tutakuwa tukiangalia yalojiri katika mitandao ya kijamii, na vile vile tukua na burudani na muziki kutoka hapa Washington DC. Tutakuwa na mwenzetu Josephat Kioko ambaye yuko standby kutujuza nini kinaendelea kwa upande wa burudani kule Afrika Mashariki, na vile vile baadaye kidogo tutakuwa tukiangalia jicho letu, ambapo tunasema vijana wa chuo kikuu huko Mbeya wanaeleza yale wanayoyaona muhimu kufuatia visa mbalimbali vya watu kukamatwa na wengine kutekwa na vile vile wengine kuuawa. Utasikia mengi zaidi katika jicho letu. Ninaye kukaribisha naitwa BMJ Muridhi, na tumai tutakuendelea pamoja kwenye hii show ya VOA Express, lakini siko peke yangu.
Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Karibu tuende pamoja ndani ya VOA Express, ambapo tuna mengi tumekuandalia hii leo. Bila shaka umemsikia mwenzangu BMJ Muridhi ambaye ameshakupa dondoo za kutosha kabisa ndani ya VOA Express hivi sasa, ambapo wewe msikilizaji kama kawaida huwa upo nasi kuanzia siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa pale saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo sawa na saa 9:30 swala siri kule Afrika ya Kati, tukiangazia masuala mbalimbali. Nakumbuka kwamba licha ya kwamba tunakupatia habari za kimataifa, VOA Express pia huambatana na burudani ya muziki. Tunakupatia burudani ya muziki kutoka kwa wanamuziki mbalimbali duniani kote. Tunachanganya miondoko mbalimbali ya muziki, ama piano, bongo flavor na kadhalika. Haya yote unayepata ndani ya VOA Express pekee. Nakumbuka kwamba leo ni siku ya kimataifa ya usafi.
Ndiyo.
Bila shaka basi msikilizaji ungependa kujua siku hii, ungependa kujua wanaharakati wa masuala ya mazingira wanafanya nini, vijana wenyewe wanafanya nini katika siku hii ambayo ni muhimu sana. BMJ Muridhi, kuna matukio mbalimbali ambayo yanawahamasisha si vijana tu peke yake, na jamii kwa ujumla katika kuhakikisha kwamba wanafanya usafi katika maeneo waliopo. Na usafi ni jambo muhimu sana, kwani unaposafisha eneo lako sio tu kwamba eneo linakuwa safi, lakini pia unaishi katika mazingira yaliyo katika afya bora. Basi hivi sasa kwenye line ya simu tunaye mwanaharakati wa masuala ya mazingira ambaye pia ni kijana, Collins Lugongo kutoka Climate Change huko Nairobi nchini Kenya. Habari za wakati huu, Collins?
Asante sana, nashukuru Mkamiti. Niko salama, wewe je?
Mimi hapa studio nipo shwari kabisa. Basi kama tunavyofahamu, leo ni siku ya kimataifa ya usafi. Ukiwa mwanaharakati wa masuala ya mazingira, umejiandaa vipi kwa siku hii kuhamasisha vijana wenzako ili kuweka mazingira yaliyo safi na salama kwa afya zetu?
Nashukuru sana kwa ule ujumbe, na pia media kwa kueneza injili ya siku ya usafi ulimwengu mzima. Hapa Kenya tumeweza kujadiliana na kukua na mawazo pamoja na serikali, na tumeweza pia kuicelebrate siku kuu ya usafi kwenye ulimwengu mzima. Tumekuwa na activities kadhaa pale River Nairobi, tukifanya clean up, na pia kukua na upanzi wa miti pale one of the green spaces inaitwa John Michuki Memorial Park hapa katika katikati la jiji la Nairobi. Hapo pia tumeweza kuwafahamisha watu umuhimu wa kukua na mazingira yaliyo bora na ambayo pia yanazingatia usafi. kwamba watu kwa ujumla, the public, waendelee kuzingatia usafi huko nyumbani na mahali popote ambapo wako. Na kwa hivyo huo ndio umekuwa ujumbe wa leo, tukihakikisha na kuikumbuka hii sikukuu ya usafi ulimwengu mzima.
Collins, wakati mnatoa uhamasisho wa swala hili la usafi, changamoto gani unayoiona miongoni mwa vijana katika kuitikia wito huu?
Vijana ulimwengu mzima na hata tukianza hapa Kenya, tumeweza kupatana na changamoto moja, mbili, tatu. Moja wapo ni kwamba kuna ukosefu wa ule usaidizi, kwa sababu hakuna resources enough za kusaidia vijana wenye wako na initiatives kadhaa. Mfano, sisi tuko na initiative inaitwa Ecorising Community, na ni shirika ambalo linawahamasisha watu kuhusu masuala ya environment, masuala ya climate change, lakini kuna upungufu sana wakati tunaangalia mambo ya rasilimali, resources za kukuwezesha ili kutimia ile miradi na zile goals ambazo tuko nazo. So tutasema kwamba kwa upande wa resources ndio imekuwa changamoto kubwa sana. Ya pili niseme pia viongozi wetu hawajakuwa na ule uzoefu wa kuhakikisha kwamba wanaweza fanya kazi vile na vijana, diposa tukaweze kwa mfano tukaweze kukomesha machafuzi ya mazingira na maybe kutupa takataka ovyovyo. Manake viongozi ndio wanafaa kukua kwa mstari wa mbele na kusaidia vijana wanapokuja na zile ideas na initiatives ambazo zinahakikisha kwamba mazingira yetu yako safi. Kwa hivyo nitasema kwamba changamoto ya kwanza ni mambo ya ukosefu wa resources ama rasilimali. Jambo la pili ni viongozi hawajachukulia hili swala la mazingira na initiatives za vijana kwa makini sana. Hawa mfano utaangalia kwamba mambo ya allocation ya ile youth fund haijaweza kabisa kusupport wale vijana ambao wale wako kwenye communities huko kwa grassroots.
Asante sana.
Jaribu kuhakikisha kwamba wana initiatives zinazosaidia kukua na mazingira yaliyo bora.
Shukrani sana Collins Lugongo, mwanaharakati kijana katika masuala ya mazingira kutoka taasisi ya Green Revolution huko nchini Kenya. Unaendelea kusikiliza VOA Express, tupate burudani ya muziki.
Wewe mzuri nasema sawa, mshe na wewe ni raha, toto wewe kama kipepeo unabadili marangi, nikipita koko tulipo na jana mrangi rangi, basi limedondoka kama mnazi na ombu sichukie, ninatamani ninywe kama maji baby gone nikuridhie, nikubebe shaka usina wasi, niko tayari kukuchumbia unavyosema, aswa unavyoteka, ukinitizama unaona aibu, wacha nikuite ya habibi ya habibi ya nakupenda mami ya habibi ya habibi ya usiniache mwani ya habibi ya habibi ya ninakupenda ya habibi ya
Naam, kibao habibi murwa kabisa leo siku ya Ijumaa, basi ikiwa ni majira ya jioni alasiri maeneo ya Afrika Mashariki kule na Afrika ya Kati, mambo murwa kabisa. Hapa Washington ni saa 3:40 za asubuhi. Hai BMJ ndani ya VOA Express, tunaelekea katika kipengele kingine ambapo tunaangazia swala la kina mama wasichana walemavu kule nchini Rwanda. Nini kinachoendelea kuhusiana na kundi hili la watu hao?
Safi sana Mkamiti, ni kwamba kuna ripoti ambayo imetoka ya shirika au mpango wa Umoja wa Mataifa kuhusu maendeleo UNDP kuhusu hali ya vijana hasa wasichana wanawake yani wanawake ambao hawajafika umri wa juu na ambao pia wanakumbwa na hali ya ulemavu nchini humo. Inaelezwa kwamba katikati ya mwaka jana na mwaka huu asilimia 22 ya vijana ambao ni kati ya umri wa miaka 16 na 24 na vile vile asilimia 21 ya wale ambao wako kati ya umri wa miaka 25 na 34 wanakumbwa na matatizo mbali mbali, licha ya kwamba serikali ya Rais Paul Kagame imesema kwamba imekuwa ikijizatiti kuhakikisha kwamba kuna usawa ukiwa huo wa kijinsia na pia usawa katika masuala ya maisha ya kawaida, ambapo mtu ambaye labda hana matatizo ya kiulemavu anaweza kuelezwa kwamba pia mwenye ulemavu ana haki sawa na mtu ambaye tunamtaja kama mtu wa kawaida. Sasa kuhusu hilo kumekuwa ripoti hii inaeleza kwamba kuna haja ya kufanya mengi zaidi kama serikali na taasisi mbalimbali au mashirika ambayo yanahusika na kuhakikisha kwamba kuna usawa. Na vijana sana vijana wanawake ndio wanaotajwa sana katika ripoti hii. Na kwenye laini ya simu tuko na mwandishi wa habari wa kujitegemea kutoka huko Kigali, Rwanda, Edith Nibakwe. Nibakwe, hii ripoti ambayo inagusia kama nilivyosema sana sana vijana wanawake na jinsi wanapitia changamoto, ingawa serikali nasema imetia bidii kuhakikisha kwamba usawa unapatikana kote kote, labda naweza kukuuliza tu kama mwandishi, wewe hali hiyo unaionaje hapo Rwanda? Je, kuna ukweli kwa ripoti hii? Na kama hakuna, nini ambacho unaweza kutueleza kuhusu hali ya walemavu hasa vijana wanawake hapo Rwanda?
Asante sana. Mimi naweza nikasema kwamba kuhusu ripoti hiyo, inawezekana ripoti kwa sababu wanakuwa wamefanya utafiti kwa undani zaidi, lakini ukiangalia hapa nchini Rwanda kwa mfano, kulingana na kuendeleza labda usawa na wa kijinsia, kuangalia kuhusu haki za walemavu, kwa kweli naweza nikasema kwamba Rwanda inajitahidi sana. Tuna jitihada ambazo zinafanywa na serikali na mashirika ambayo sio ya kiserikali katika kusaidia na kuwapa haki sawa walemavu na watu wa kawaida. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba kwa Rwanda hali iko vizuri, lakini kama mnavyojua ni safari. Watu wanaendelea kwenye safari ya kujijenga. Kuna watu ambao hawajabadili fikra, kuna wazazi ambao wana watoto walemavu, unakuta hawataki watoto watoke nyumbani, majumbani kwao wanawaficha. Lakini kuna mambo mengi ambayo yanafanywa, kuna jitihada nyingi naweza nikasema zinazofanywa ili kuweza kuwapa haki walemavu sawa na watu wazima. Kwa hiyo tunaporudi kwenye ripoti hiyo iliyohusia labda tuseme wasichana, na hiki ni kile kile ambacho nimezungumzia kwamba baadhi tuna wazazi bado tuna wazazi ambao hawajawa na uelewa, hawako proud ya kuwa na watoto walemavu, na hao watoto pia utakuta wako katikati wakiwa wadogo na mpaka kuja kufikia miaka hiyo ambayo imetajwa.
Ile kwa sababu ya muda, chini ya dakika moja, unaweza kusema, kwa sababu nikiangalia hapa wanaeleza kwamba wanawake wanaathirika zaidi, lakini pia kuna walemavu ambao ni vijana wanaume wa kiume. Ni kwa nini tofauti hii ni kubwa kati ya wanawake na wanaume?
Sijui ni kwa nini, na kwa sababu sijaingia kusoma ripoti na kuangalia sababu gani, lakini ukweli unaoonekana labda Rwanda, ukweli tunaojua ni kwamba serikali inajitahidi sana katika kuweka usawa, hasa usawa wa kijinsia na kuwapa haki walemavu.
Ni kushukuru sana Edith Nibakwe ukiwa hapo Kigali. Shukran sana kwa kushiriki leo katika VOA Express.
Haya msikilizaji, kaa tayari kupata habari za kimataifa. Mashambulizi ya wanamgambo dhidi ya vituo vya usalama nchini Pakistan katika mkoa mpakani wa kaskazini magharibi leo Ijumaa yameripotiwa kusababisha vifo vya wanajeshi 6 na kujeruhi 14 wengine, huku washambuliaji 12 wakiuawa katika mapambano ya risasi. Mapigano haya ya alfajiri yalitokea katika wilaya tofauti zilizoathirika na wanamgambo za Waziristan kusini na eneo jirani la Waziristan kaskazini yanayopakana na Afghanistan.
Nchini Kenya inaelezwa kwamba watu watatu ambao wanahusishwa katika kesi ya hali ya juu ya utekaji nyara wameachiliwa huru. Makundi ya kutetea haki za binadamu yamesema leo Ijumaa, na yanayoshutumu majeshi ya usalama kwa kuwaweka mateka kwa wiki kadhaa baada ya kushiriki katika maandamano ya kuipinga serikali. Watatu hao walikuwa wanadaiwa kutekwa nyara na wanaume waliojitambulisha kama polisi hapo Agosti 19 katika eneo la Kitengela, kilomita 30 kusini mwa mji mkuu Nairobi. Picha kwenye mitandao ya kijamii ziliwaonyesha wanaume wawili wameonekana wakitetemeka baada ya kuachiliwa huru katika eneo la mbali Alhamisi jioni.
Marekani inarejesha wanajeshi wake wa kikosi maalum kwenda Chad baada ya kuondoka kufuatia ombi la nchi hiyo karibu miezi 5 iliyopita. Tumefikia makubaliano juu ya kurejeshwa kwa idadi ndogo ya kikosi maalum. Meja Jenerali Kenneth Ekman, ambaye alisimamia hatua ya hivi karibuni ya Marekani kuondoka kutoka Niger kwa ombi la mkuu wa kamandi ya jeshi la Marekani barani Afrika, Jenerali Michael Langley, aliambia VOA katika mahojiano maalum siku ya Alhamis. Ulikuwa uamuzi wa rais wa Chad Mahamat Deby, lakini uamuzi umefanyika na sasa tunayafanyia kazi maelezo ya namna tunavyoweza kurudi, aliongeza.
Na benki ya Mauritius leo Ijumaa imepunguza kiwango chake cha riba kwa pointi 50 muhimu hadi kufikia 4% kutoka 4.5% hapo awali. Benki ilisema katika taarifa yake. Kamati ya sera ya fedha ya MPC iliamua kwamba wakati ukuaji na ni thabiti, mchakato unaoendelea wa mfumuko wa bei umejikita katika hali hiyo ya mwaka 2024 na inaonekana kuwa na uwezo wa kufikia lengo la kati ya 3.5%, na hatari kubwa kwa mfumuko wa bei kupungua, taarifa hiyo ilieleza. Safi kabisa, ndivyo mambo yalivyo, msikilizaji, anakujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mkamiti na wala nafurahia hiyo ngoma keli keli.
Manake ni Fally Ipupa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC.
Anaangusha vitu hivyo, sijui huo ni mtindo ni upi, kwa sababu ile mitindo nayo huwa ni mingi. Kuna ingine inaitwa iliona inaitwa sijui kama wanaita nini ule unafanya hivyo kama.
Ah, basi hapo sasa BMJ, sasa hapo umeshindwa.
Ai, nilijua sana ndombolo hizo siku zangu tulikuwa kali sana miaka ya 90.
Lakini sasa tumeondoka kwenye mambo ya ndombolo, tunazungumzia amapiano.
Amapiano sasa.
Bongo flavor hizo.
Safi kabisa. Unaweza kuyapata yote hayo, msikilizaji, hapa VOA Swahili. Leo sasa basi tuangalie mambo ya jicho letu. Kama tulivyo kudokezea ni kwamba tunatazama vitendo vya utekaji nyara, kutekwa kwa watu na kuuawa, ambapo vijana wa chuo cha MUST Mbeya wako kama vijana wana maoni, wanayapa hivyo, wanatoa maoni yao kuhusu kupotea kwa watu, na ambao wengine wameelezwa kwamba wametekwa na kuuawa, na pia inawapa tafsiri gani kama vijana wa taifa hilo la Tanzania. Tuwasikilize.
Mimi naitwa Adi Mradi. Matukio haya yamekuwa yakitokea mara nyingi ya watu kutekwa. Ni katika mazingira tofauti. Kuna baadhi wanasiasa, vijana, watoto, lakini kwa asilimia kubwa nafikiri idadi ni wale ambao wanajihusisha aidha mwanasiasa au wamejihusisha na vitu ambavyo vinahusiana na siasa. Kwanza haileti taswira nzuri kwa nchi, kwa sababu Tanzania ni nchi ya demokrasia. Kwa ukiona kuna vitu kama hivi natokea, manake inawezekana kuna sehemu kidogo kuna changamoto.
Kwa majina yangu naitwa Oliver Mena. Nadhani kwa tulipofikia kama Tanzania tumefikia sehemu mbaya, kwa sababu ukiangalia miaka ya hapo nyuma kidogo hakukua na haya matukio, lakini sasa hivi matukio yamezidi, watu wanatekwa, watu wanauawa kila siku. Nadhani labda ni mambo ya kishirikina na figisu, labda kwamba mtu anakuwa na figisu na mtu fulani, au kati ya chama, labda chama A na chama B wanakuwa hawaelewani vizuri, ndio maana inapelekea matukio hayo kuzidi. Lakini mengine pia ni ushirikina, unakuta mganga amemdanganya mtu kwamba ukimlawiti mtoto au ukimbaka mtoto au ukimuua mtoto, ukimuua mtu fulani utapata mafanikio, ndio maana unakuta matukio yanazidi ya kuuawa na kutekwa.
Mimi kwa majina naitwa Joasi Msigwa. Kwanza tujadili wakina nani wanaofanya hivyo vitendo.
Hii inawapa taswira gani kama vijana wa taifa hili?
Tafsiri inayokuja kwenye kichwa changu, tumefikia sehemu mbaya. Haileti picha nzuri kwa watu ambao wanatutazama au kwa watu ambao wapo mataifa mengine, yani inamaanisha watu ambao wako nje ya Tanzania, kwa sababu inaaminika kwamba Tanzania ni kisiwa cha amani, lakini wanaposikia matukio kama haya haileti picha nzuri sana, lakini pia inavunja uaminifu.
Kwa matukio ambayo yanaendelea ni kwamba jeshi la polisi kuna sehemu labda limeshindwa kufanya kazi yake, au vyombo ambavyo vinahusika na kutoa elimu kwa wananchi kwamba endapo mtaona mtu fanya anafanywa kitendo fulani, mkaripoti sehemu fulani, wenda hivyo vyombo vimefeli katika utendaji wake wa kazi.
Haya ni maoni mseto kutoka kule mkoani Mbeya kwa vijana hao kuhusiana na matukio yanayoendelea ndani ya taifa hilo la Tanzania. Tupate burudani ya muziki, kibao Shed. Mambo mazuri hayo kabla ya kukuletea yale masuala ya sports na Josephat Kioko. Kibao Shed, mambo mazuri hayo unayapata ndani ya VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, mjini Washington, studio namba 15. Tuna unguruma namna hii, mambo mazuri unayapata hapa VOA Express. Ni wakati wa kuangalia masuala ya burudani. Tunaambiwa kwamba yule mwanamuziki kutoka Tanzania, Mario, yupo ziarani kule nchini Kenya kuangusha vitu vya masuala ya muziki, hali kadhalika masuala ya michezo.
Bila shaka.
Tipi Mazembe
wako.
Yote haya amekusanya Josephat Kioko akiangalia masuala ya Champion League. Haya, karibu sana Josephat.
Okay, simuona sasa rasmi nimejiunga nanyi. Timu za Afrika Mashariki, baadhi zinacheza ugenini na zingine zikicheza nyumbani, lakini mteremko unashuhudiwa kwa TP Mazembe, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu katika mechi ya kwanza wiki iliyopita ilishinda Red Arrows ya Zambia mabao 2-0, na kesho Jumamosi Mazembe watakuwa nyumbani. APR ya Rwanda wakiwa nyumbani pia juma lililopita walitoka sare ya bao 1 na Pyramids ya Misri, na kesho APR watakuwa ugenini. Young Africans, yani Yanga kutoka Tanzania, watakuwa nyumbani kesho kukaribisha wageni wao CBE. Katika mechi ya mkondo wa kwanza, Yanga walipata ushindi wa 1-0. Wawakilishi wengine kikanda ni wa huko Sudan, ambako Al Hilal wako nyumbani kukaribisha San Pedro, wakati Al Merrikh wakiwa wametembelea AS FAR ya Morocco, walitoka sare ya mabao 2 wiki iliyopita. Kibarua kigumu kwa mashabiki wa Kenya, hasa Gor Mahia, kitashuhudiwa pale ambapo mabingwa hao wa Kenya watakuwa ugenini huko Misri kucheza na wenyeji wao Al Ahly. Al Ahly ndio mabingwa tezi wa michuano hii ya CAF, klabu bingwa Afrika. Mechi ya mkondo wa kwanza juma lililopita walitandika Gor Mahia mabao 3-0. Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini pia watakuwa na mteremko wakicheza nyumbani dhidi ya Swallows. Mamelodi walipata ushindi wa 4-0 katika mechi ya mkondo wa kwanza. Mechi nyingine kesho Jumamosi itashuhudia Raja Casablanca ya Morocco wakiwa nyumbani kukaribisha Samatex FC. Mechi zote za kandanda zinajumuisha klabu 32, na washindi katika hatua hii watafuzu kwa raundi ya 16 bora. Nimalizie sasa na burudani. Mwanamuziki kutoka Tanzania kwa jina la Omari Mwanga. Usiniulize nani huyo kwa sababu katika lugha ya usanii yeye ni Mario. Yuko nchini Kenya katika ziara ya kukutana na vyombo vya habari kuendelea kuiuza zaidi fani yake ya muziki, na pia ana lengo moja ambalo ametangaza katika mahojiano yake na Radio Citizen hapa Kenya. Amesema alikuwa ameahidi kufanya kolabo na wanamuziki kadhaa kutoka Kenya, na hilo sasa linaenda kutimia. Tunafahamishwa kuwa kuanzia leo Mario anaenda kutoa kibao fresh akimshirikisha mwanamuziki aliyemchagua mwenyewe kutoka hapa Kenya. Basi naona kwa sasa ni hayo katika spoti na burudani. Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Asante sana Josephat Kioko kwa kutujuza masuala hayo ya burudani. Na vile vile BMJ Muridhi, umemsikia mwanamuziki jina la usanii Mario, jina lake halisi ni Omari Mwanga.
Na sio wengi wanajua jina hilo.
Haswa ndio yupo katika jiji la Nairobi kufanya vitu vyake vya muziki. Vile vile msikilizaji, kwa dakika chache tu, sekunde chache, ni kwamba yale yanayovuma mitandaoni kuhusiana na mwanamuziki Sean Combs, Diddy, bado yupo kizuizini baada ya kukataliwa dhamana kuhusiana na shutuma za unyanyasaji wa kingono ambazo zinaendelea hivi sasa. Tunakamilisha jamvi la VOA Express hivi sasa tukikuacha na kibao Hakuna Matata kutoka kwa Mario. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na BMJ Muridhi. Mzalishaji wa matangazo haya ni Abdul Shakur Abod. Shukran kwa kuwa nasi katika VOA Express.
Pokonye moyo kwa ndani, kwa ndani, kwa ndani, malololo, malololo.